Moko ba Tesalonike sapita mibale. Bandeko, bino penza boyebi na malamu, kokende na biso epai na bino ezalaki pamba te. Boyebi ete bosili koyokisa biso pasi, pe soni kuna na Filipoi liboso na kokuma epai na bino na Tesalonike. Kasi Nzambe apesaki biso piko po na kosakula na bino sango malamu oyo euti epai na ye, likambo te na etumba makasi. Pamba te kobenga na biso epai na bino ezalaki na monoko na lokuta te to na mosoto te, pe tolukaki kokosa mutu moko te. Kasi tolobaka tango nyonso lokola Nzambe alingi po ye apesaki biso makanisi na ye, pe ye atiaki sango malamu na ye na maboko na biso. Tolukaka te kosepelisa bato, kasi kosepelisa Nzambe oyo azali komeka motema na biso. Boyebi yango malamu, tolobaki monoko na kokosa te. Tobombaki likambo moko te na se na maloba na biso mpo na kozwa mbongo. Nzambe azali temoe na biso. Tolukaki masanzoli na mutu moko te, ezala epai na bino to epai na bato mosusu. Kasi tokokaki kotalisa bokonzi na biso mpo tozali batoma na Kristo. Kasi tozalaki pete tango tozalaki epai na bino, pete lokola mama oyo azali kokengela bana na ye. Na kotalisa posa na biso mpo na bino, tozalaki tayari na kopesa bino te bobele sango malamu oyo euti epai na Nzambe, kasi bomoi na biso lokola. Bozali bato tolingi mingi. Bokanisa ya solo, bandeko, ndenge nini tosalaki mosala pe tozwaki kolemba makasi. Tosalaki mosala moi pe butu po ete totungisa mutu moko te kati na bino kopesa biso bilei tango tozalaki kosakola sango malamu oyo euti epai na Nzambe. Bozali temoin na biso pe Nzambe azali temoin na biso lokola. Ezaleli na biso epai na bino bandimi ezalaki petwa pe sembo na mabete. Boyebi ete tosalaki epai na bino nyonso moko na moko lokola tata asalaka epai na bana na ye. Topesaki bino motema na piko, kosala na motema makasi, pe na kozala malamu. Tosengaki bino mingi kozala na ezaleli malamu na ndenge oyo ekokani na bato Nzambe alingi. Ye oyo abengi bino kozwa bokonzi na ye pe kembo na ye. Topesi merci na kotika te epai na Nzambe mpo na likambo moko mosusu. Tango topesaki sango malamu na Nzambe, boyokaki yango pe boyambaki yango lokola liloba na mutu te, kasi lokola liloba na Nzambe pe ezali boye na solo. Bobele boye liloba yango ezali kosala mosala na motema na bino bato na kundima. Bandeko, bosili koleka kati na mawa ndenge moko lokola mangomba na Nzambe oyo ezali na Yudaya, bango oyo bazali bato na Yesu Kristo. Bosili kozwa pasi na maboko na bandeko na bino mawa ndenge moko lokola bandimi kuna bazwaki na maboko na Bayuda, bango oyo babomaki mokonzi Yesu pe banebi pe banyokolaki biso. Bango bazali kosepelisa Nzambe te, pe bazali banguna na bato nyonso. Bazali kosala makasi na kopekisa biso ete tosakula te epai na bato oyo bazali Bayuda te sango malamu oyo ekopesa bango bomoi. Boye, bazali kotondisa masumu na bango oyo bazalaki kosala na tango nyonso na liboso. Kasi sikoyo, kele na Nzambe esili kozwa bango. Mpo na biso, bandeko, uta tango tokabulanaki na bino mpo na tango moke, kokabulana na motema te, kasi na nzoto, tozalaki na posa na komona bino lisusu, tosalaki makasi na kukuma epai na bino. Tolingi kozonga epai na bino. Ngai Paulo namekaki mbala na mbala, kasi Satana apekisaki biso. po ezali bino batu mususu te oyo bozali na elikia na biso esengo na biso pe elembo na elonga na yango tokoki komipesa lokumu liboso na mokonzi Yesu tango ye akokuma po bino bozali kembo na biso pe esengo na biso.